Kuussa uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko oli 0,74%.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Vaki Raatilaiset, kosmologi Kari Enqvist, kulttuuriahmatti ja yrittäjä Anna Moilanen ja tyyliasiantuntija Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1 ja voit osallistua myös lähettämällä WhatsApp-viestin numeroon 044-514-800, eli 044-514-800 on tämä WhatsApp-numero ja luemme näitä viestejä läpi tämän lähetyksen. Kulttuuri Ykkönen palasi tosiaan muutama viikko sitten kesätauolta ja jatkaa täällä Oodissa joka perjantai suoria lähetyksiä. Oodi valittiin aiemmin tällä viikolla maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi kirjastoalan kansainvälisessä kokouksessa. Ja tätä titteliä tavoitteli 16 kirjastoa eri puolilta maailmaa. Annetaan aplodit tälle ja myös tälle Oodissa paikalle olevalle yleisölle. Ihan mahtavaa, että te olette täällä. Meillä on tänään ihmisiä Keminmaalta, Brysselistä ja Turusta saakka. Tervetuloa. Tosiaan tämä kirjastojen kansainvälinen kattojärjestö kertoo tässä näistä valintaperusteista. Oodi on pehmeä ja kevyt, mutta silti juureva. Ei jaettu pelkkiä kehuja, jaettiin myös rahaa. Oodi sai voitostaan noin 4500 euroa. Ja raha tuli varmasti tarpeeseen, sillä tämän Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke kustansi 98 miljoonaa euroa. Ensimmäinen kysymykseni on Kari Enqvistille. Sinähän olet varsinainen mittakaavojen mies, fysiikan professori ja kosmologi. Miltä tämä rahapalkinto sinusta kuulostaa?
No se on todella rikka rokassa, mutta että säästäväisyys on hyvä ja siitä kannattaa ponnistaa. Että mä luulen, että niitähän nyt ei tarvita enää kuin ehkä semmoinen 10 000 samanlaista, niin ollaan jo puolessa välissä.
Kyllä. Ja kohtaan alkaa tuon pääsisäänkäynnin oven remontti, että ehkä siihenkin muutama pennonen uppoaa. Anna Moilanen ja Mirva Saukkola, minkälaisia tunteita tämä Oodin saama tunnustus maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi teissä aiheuttaa?
No ainakin henkilökohtaisesti musta on aina hienoa, että puhutaan kirjastoista ja pidetään kirjastoja niin olennaisina, että niistä järjestetään tällainen yleisesti ottaen kilpailumittaus, mitä tämä sitten olikin, koska kirjasto on kuitenkin, se muuttuu koko ajan, kirjastoon tulee uusia palveluita, mutta kirjasto on yksi sivistyksen, kirjasto on yksi hyvän yhteiskunnan tällainen perusraaka-aine.
Näin siis Mirva Saukkola, mitä sanoo Anna Moilanen?
No mä jotenkin, mitä enemmän Oodia kehutaan, niin sitä enemmän mä muistelen lähikirjastoa, josta kirjastosuhteeni alkoi noin vuonna 1975 ja miten tärkeää näillä ja se oli niinku ihan vieressä kodin lähellä ja näin, niin sitä muistelen.
Eli mihin lähetät terveisiä?
Puistolaan Pohjois-Helsinkiin.
Onko se olemassa vielä se kirjasto?
Hyvä kysymys. Mun vanhemmatkaan enää asu siellä, mutta kyllä mä uskon, että on se olemassa joo.
Tämä on siis Kulttuuri Ykkönen, joka tehdään tuttuun perjantaiseen tapaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Anteeksi, kisastudio siis kyseessä tietenkin perjantainen. Ja voit osallistua suoraan lähetykseen lähettämällä WhatsApp-viestin numeroon 044-514-800. Nyt on aika mennä varsinaiseen lämmittelyaiheeseen ja se on puhekaraoke. Puhekaraokessa lausutaan muiden ihmisten kirjoittamia ja aikanaan pitämiä puheita samalla tavalla kuin karaokebaareissa tulkitaan artistien levyttämiä kappaleita yleisön edessä. Nyt minä kysyn teiltä, kosmologi Kari Enqvist, kulttuuriahmatti Anna Moilanen ja Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, minkä puheen te haluaisitte puhekaraokessa esittää ja miksi?
No kyllä se pakko on sanoa, että se lähtisi siitä, että I have a dream. Eli Martin Luther Kingin kuuluisa puhe, ja sehän on niin kuin ihan oikeastaan niin kuin rytmisesti, sisällöllisesti ylittämätön puhe, kun sitä kuuntelee. Et siinä on se semmoinen, ne kadenssit ja muut on jotenkin niin kohdillaan. Ja myös se ei ole puhe, vaan se on niin kuin semmoinen resitaatio. Ja sitä puhuttu, kun hän oli niin kuin pastori, muistaakseni metodistikirkon pastori. Ja sitä puhetta pitäessäänkin siellä oli se tausta, ja sieltä niin kuin kuulla sen hyminän, joka niin kuin rytmittää sitä puhetta. He ei nyt ehkä ihan huutanut halleluja, mutta kuitenkin sieltä tuli semmoista niin kuin pientä niin kuin yninää koko ajan sieltä taustalta. Ja se on niin kuin aivan loistava ja ylittämätön. Ja jos en sitä saa pitää, niin on mulla varastossa muitakin.
Hieno gospel-puhe.
Kyllä. Mitä sanoo Mirva Saukkola?
No mä menisin johonkin oikein todella vanhoihin puheisiin. Mä menisin antiikin Roomaan, vaikkapa johonkin Kikeron puheisiin. Liittyen oikeastaan siihen, että aika monet näistä uudemmista puheista, niin ne vanhenee aika nopsaan. Kun ajatellaan vaikka jotain sellaisia puheita, mitä, no sanotaan vaikka, minkä John F. Kennedy esimerkiksi piti Berliinissä, niin se on hyvin tunnistettava, mutta se ei enää koske nykymaailmaa. Ja sitten kun joku on jo ihan tarpeeksi vanha, niin se on oikeastaan jo aika tuore ja freesi uudestaan. Kaikki palaa muotiin.
Että kierrätystä.
Jopa puheet.
Mitä sanoo Anna Moilanen?
No, saako sanoa kaksi?
Saa sanoa kaksi.
No, ensimmäinen on toi, mä halusin jonkun Barack Obamalla, yksi hänen puheenkirjoittajistaan pressakaudella oli semmoinen tyyppi kuin Jon Favreau, josta mä oon jotenkin tosi kiinnostunut. Ja mä haluaisin pitää jonkun hänen Obamalle kirjoittamansa puheen. Ei mulla mitään tiettyä mielessä. Mua muutenkin kiehtoo tosi paljon se ajatus puheen kirjoittajista. Mm-hmm. Musta tuntuu, että kun mä itse rakastan puheiden kuuntelemista, ja Suomessa mun mielestä hirveän vähän kuulee hyviä puheita, niin musta tuntuu, että osittain se johtuu siltä, että täällä ei ole samalla tavalla semmoista puheenkirjoittajakulttuuria. Että se on oikeasti aika tiiviskin suhde sit parhaimmillaan sen puheenpitäjän ja sen kirjoittajan välillä, ja semmoinen dialogi. Mutta sitten toinen, niin myöskin Jenkeistä semmoinen Ruth Bader Ginsburg-niminen korkeimman oikeuden tuomari, joka on nyt jo 86-vuotias ja erittäin räväkkä tyyppi, joka on vienyt vuosikymmenen ajan tasa-arvoa siellä paljon eteenpäin, niin hän on hyvin suorapuheinen. Mä haluaisin olla sellainen ihminen, joka pitää suorapuheisia puheita.
Täytyy kyllä sanoa, että kun puhutaan tuosta niin kuin Jenkeistä ja Suomesta ja vertaillaan niitä, niin ehkä retoriikan kunnioitus ei meillä ole niin korkea. Sitä ei lähdetä niin nuoresta opettelemaan, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa lähdetään. Mutta sitten se, mikä on pakko sanoa, kun mainitsit Obaman, tosin mainitsit Barack Obaman, mutta kävi mielessä Michelle Obama ja hänen erinomaiset puheensa. Ja sitten nämä syytökset, mitkä sitten taas nykyinen First Lady Melania Trump on saanut edeltäjänsä puheiden plagioinnista. Totta. Ehkä Melania ei plagioinutkaan, hän vain harjoitti puheen karaokea.
Totta. Tämähän oli kyllä hieno nyt Mirva Saukkola, päivän ensimmäiset aplodit.
Melaniakin pitää joskus ymmärtää ja antaa kyllä hänelle anteeksi, vaikka hänen miesmaussaan on runsaasti korjattava.
Mistä pääsemmekin ehkä tämänhetkisen presidentin puhetaitoihin, ei siis Sauli Niinistö, vaan Yhdysvaltojen. Mitä sanotte Donald Trumpin pitämistä puheista?
Niin, no en tiedä, onko nyt ihan Kikeron tasoa, mutta kyllähän ne tuntuu vetoavan, että voi ajatella, että puheilla niin kuin on joku erilaisia ulottuvuuksia, että jotain puheita pidetään, jotta ne muistettaisiin jälkipolvien toimesta, että niissä on joku tämmöinen niin kuin taiteellinen retoriikkaan liittyvä aspekti, mutta että sitten suurin osa puheistahan on semmoista nopeaa käyttökamaa, että jotka on tarkoitettu varsinkin poliitikkojen puheet vetoamaan sitten siihen kannattajakuntaan. Ja tästä vielä voisi sanoa sen, että siis tämähän on vähän tämmöistä kulttuuriimperialismia, että me tässä niin kuin vaan keksitään englanninkielisiä puheita, mutta että siinä on ehkä se, että varmaan pidetään muuallakin hyviä puheita, mutta että sen puheen niin kuin hyvyyden tunnistaminen vaatii semmoista syvää kielen tajua, ja monet meistä sitten ei ehkä niin kuin millään englannin lisäksi millään muilla kielillä pysty samanlaiseen syvyyteen. Tämä tämmöinen retoriikan harrastaminen on semmoinen anglosaksinen traditio, josta jo niin kuin Britanniassa on ollut erilaisissa yliopistoissa ja kollegoissa niin kuin oikein oikein oikeasti sitä harrastetaan ja kilvotellaan sillä, ja ehkä se on loiskahtanut vähän sitten siitä Atlantin yliikin.
Mutta pakko sanoa, että on ihan kiinnostava juttu myös se, että me eletään tietyllä tavalla aikaa, missä puheet ja puheiden herättämät tunteet ovat hyvin merkityksellisiä. Kun ajatellaan tätä meidän aikaa ja kuinka vahvasti tässä tietyt ääriliikkeet, kuten oikeistopopulismi, näkyy, ja hirveän useinhan niihin liittyvät puheet, joissa ehkä faktat eivät ole niin oikein, mutta joilla nostatetaan valtavan suuria tunteita ihmisissä ja esimerkiksi just pelkoa. Pelko on tyypillinen tunne tai sitten sellainen halu suojella esimerkiksi sitä omaa reviiriä. Ja siinä suhteessa valitettavasti, kun kuuntelee joidenkin poliitikkojen joissakin tietyissä maissa pitämiä puheita, niin siitä tulee valitettavasti mieleen esimerkiksi 30-luvulta tuttu puheenpitämismalli, kun näkee vanhoja dokumenttifilmejä, joissa vaikkapa Adolf Hitler tai Benito Mussolini puhuvat. Eli siinä mielessä eletään oikeastaan aika vaarallisten puheiden aikaa.
Mutta ehkä täytyy nyt pakko tähän sanoa, että tietysti niin kuin ajatellaan tämän Mussolinia tai Hitleriä, me niin kuin arvotetaan heitä tämän päivän näkökulmasta sen historiallisen tiedon valossa, mutta siis Hitleriä hän pidettiin loistavana puhuja. Meistä se vaikuttaa naurettavalta. Samoin niin kuin Mussolini oli semmoinen, joka villitsi kansoja. Siis hän oli hyvä puheen puhuja sillä hetkellä. Et tietysti nämä sitten on aika sidonnaisia myös.
Mun näkökulmasta sekä heihin historian hahmoihin että just Trumpiin liittyy sellainen valtava itsekorostus, joka mun mielestä on äärimmäisen epäkiinnostava ja luotaan työntävää, että se mun mielestä ei ole niinku hyvän puhujan tai puheen merkki, että tavallaan kaikessa se pohjavirta on se itsen korostaminen.
Kuka suomalaisista poliitikoista on tehnyt teihin puheillaan vaikutuksen? Nyt en puhu siis arkipuheesta, vaan tällaisesta valmistellusta puheesta jossain tilaisuudessa. Anna.
Suomalaisista poliitikoista, jotka edes tällä hetkellä.
Saa olla vanhempi, eikä se ei tältä päivältä löydy.
No, mulla tulee mieleen aikaisempia presidenttejä, tyyli Mauno Koivistoa tällaisia, mutta ei tule tästä hetkestä nyt heti spontaanisti mieleen ketään.
Mitä sanoo Mirma Saukkola?
No mä oon vähän Annan kanssa samoilla linjoilla. Tässä hetkessä niin kukaan ei retoriikalla kovinkaan vahvasti erotu. Ainoa, mikä tässä hetkessä ja itse asiassa jo aikaisempien vuosikymmeninä on ollut kauhean kiinnostavaa, on se, että Suomessa usein poliitikot toisia sanontojaan, jotka sitten jäävät arkikieleen elämään.
Totta.
Kaikkia näitä Paavo Lipposen nahkurin orret ja Veikko Vennamon rötösherrat kiikkiin ja varmasti tässä jos vähän
jytsky,
aikaa
vatulointi,
hillotolppa. Tässä löytyy paljon tällaisia sanoja, jotka ikään kuin ovat siirtyneet meidän tavallisten kansalaisten tunnistettavaksi, vaikka ne omalla tavallaan ovatkin sangen outoja.
Kari Enqvist, anteeksi.
Niin, en mäkään nyt oikein kyllä saa kiinni kenestäkään. Siis on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on jollain lailla tehokkaita ollut sitä sanomaansa viemään eteenpäin. Vaikkapa just Timo Soinihan on ollut niin kuin hyvä kommunikaattori, suuri kommunikaattori. Mutta että voisiko hänen puheitaan tuskin voinut niin kuin sanoa, että ne on niin kuin tämmöisiä suuria puheita.
Näin päätämme tämän lämmittelykeskustelumme. Aplodit sille. Hieno alku. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ovat kosmologi Kari Enqvist, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja kulttuurin suurkuluttaja yrittäjä Anna Moilanen. Avasimme lähetyksen Oodin saamalla palkinnolla ja sen jälkeen keskustelimme puhekaraokesta ja puhekulttuurista. Anna, mikä on sinun aiheesi tänään?
Haluaisin keskustella konfliktikammosta, eli tarkoitan vaikeutta olla suorapuheinen. Ja pitää aloittaa sanomalla, että itse olen äärimmäisen konfliktikammonen ja se värjää mun elämää tosi paljon ja pyrin siitä eroon. Ja mä oon aina ajatellut, että se johtuu mun perheestä tai että se on asia, mihin mä oon kasvanut ja se liittyy mun perheeseen erityisesti. Mutta nyt oli aika vapauttavaa. Tällä viikolla olin ton Anna Perhon tuoreen kirjan julkkareissa ja kirjan nimi on Suorat sanat. Eli miten puhun asioista, joista mieluiten vaikenisin. Ja sitten siinä oli monta mielenkiintoista ajatusta, mutta muun muassa tällainen, että miksi me aikuiset ihmiset olemme valmiita vääntymään vaikka millaiselle mutkalle sen sijaan, että puhuttaisiin niistä asioista, jotka todella vaivaavat meitä. Puhuttaisiin suoraan, millä me suomalaiset aina ylpeilemme, vaikka tosiasiassa olemme hiljaa ja toivomme, että ongelmat ratkeavat itsestään. niin haluaisin kysyä teiltä ensin, että onko suomalainen suorapuheisuus myytti ja kuinka konflikti on minun perheeni ulkopuolella?
No mä voin, Anna, tässä ensimmäisenä mainita, että mä oon hyvin samassa veneessä kuin sinä, olen hyvin konfliktikammoinen ja väistelen konflikteja mielelläni niin kuin ihan loppuun asti. Sen lisäksi myönnän, että mä koen hirveän ahdistavana usein sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että mä nyt vaan sanon suoraan. Ja syynä siihen on se, että hirveän usein tällaiset ihmiset, niin he ei oikeasti sano suoraan. He sanovat asiat ilkeästi,
totta.
Jolloin siitä suorapuheisuudesta on tullut jonkinlainen synonyymi tökereydelle, mitä se alun perin ei ole ollut. Ja sen takia meidän normaaliin kieleen, esimerkiksi vaikka työpaikkakieleen, on tullut ja pesiytynyt valtava määrä sellaisia sanoja, miten joitakin asioita kierretään. Et jos joku ihminen esimerkiksi käyttäytyy äärimmäisen hankalasti, niin sitä harvemmin sanotaan suoraan, vaan sanotaan, että hän on haasteellinen persoonallisuus. Me kaikki ollaan kohdattu aika paljon haasteellisia persoonallisuuksia elämämme aikana. Ja monet muut tällaiset eufemismit alkaa sitten värittää meidän kieltä, koska me ei oikeastaan juuri sen takia, kun on nämä tökeröt, totuuden torvet, jotka hirveän usein haluaa korostaa itseään tai pahoittaa muiden mielen, ja harva meistä haluaa hypätä siihen samaan kelkkaan, niin sen takia meistä muista on tullut just näitä konfliktien välttelijöitä ja eufemismien viljelijöitä.
Tässä sanoo Kari Enqvist.
Niin, hän sanoo, että
sanokohan suoraan?
Aivan suoraan. Että siis kyllä meillä suomalaisilla ehkä kulttuurissa on tämä tämmöinen niin konsensushakuisuus. Se niin näkyy monissa, siis ihan politiikassakin, ja ehkä on ollut sitten viime vuosina just shokki se, että ei enää sitä semmoista konsensusta välttämättä ole. Et se on niin yksi tekijä, mikä meillä on, että me on pyritty niin veden lailla löytämään se yhteinen uoma. Ja toinen on sitten ehkä se, joka on nyt tämmöistä uudempaa perua, on sitten se semmoinen poliittinen tai yhteiskunnallinen korrektius, että ei niin kuin, kun suurin osa meidän mielipiteistä on niin kuin aika surkeita, siis ei kaikki siis mulla
kerro
on
lisää.
No siis minulla olisi niitä pitkä lista, siis suurin osa ihmisten mielipiteistä on niin kuin vähän kehnoja, siis tämähän on ihan fakta, että ja siis mun mielipiteet on ihan siis lähes 100-prosenttisesti tätä tavaraa, mutta sitä, niin kuin sitä alkaa pelätä, että jos mä nyt sanon näin tämmöisen typerän mielipiteen, niin sit joku tulee sanoa, että tämä nyt loukkaa kauheasti mua ja et sä näin saa sanoa. Kun oikeasti sehän pitäisi olla, että siis typeriä mielipiteitä just pitäisi sanoa. Ja keskustelu on se, että minä sanon typerän mielipiteen, ja sitten että kaikki vuorotellen sanotte omat typerät mielipiteemme. Ja sillä tavoin tämä kriittisen keskustelun kautta me ikään kuin hiomme niitä yhteisiä mielipiteitä ja saamme siitä sitten niitä hyviä tuloksia. Mutta tässä on nyt näitä monia tekijöitä, jotka vähän niin kuin estää tätä.
Mutta kulttuurissa tosiaan varmaan kasvatuskin vaikuttaa, että muistan omasta lapsuudestani 1980-luvulla, niin hirveän paljon sekä opettajat että vanhemmat usein viljelivät tällaista sanontaan, että makuasioista ei saa kiistellä, missä tuli aina sellainen fiilis, että missä sitten kiistellään niin kuin faktoista, että eikö sen faktan voi tarkistaa, että turhaa kai siitä on kiistellä. Mutta mä näkisin oikeastaan myös niin, että kun me puhutaan tästä, että ollaanko me suomalaiset suorapuheisia, niin musta Euroopassa kulkee aika selkeä linja siitä, että ketkä täällä on konfliktin välttelijöitä. Et esimerkiksi jos ajatellaan suomalaisia ja ruotsalaisia, me ollaan siinä suhteessa aika samankaltaisia, että me ei konflikteja hirveän paljon kaiveta. Ja sitten toisaalta siinä kulkee itse asiassa se hyvin vahva kulttuurinen raja Tanskan ja Ruotsin
aika
välillä. Niin on. Mutta kun ajatellaan Tanskaa ja esimerkiksi Benelux-maita, niin siellä esimerkiksi hyvin tyypillistä, vaikka työpalavereissa saatetaan iloisesti, jos vaikka työpalavereja käydään englanniksi, niin saatetaan iloisesti huutaa joku sieltä takarivistä, että I challenge you, ja minulla on toinen mielipide. Eli se on hirveän tyypillistä esimerkiksi näille maille, kun sitten taas Suomessa ja Ruotsissa niin halutaan vähän, että kuullaan kaikkea ja sitten sopuisasti päätetään keskustelu niin, että kaikilla on hyvä mieli. Ja sitten mennään kahville ja korvapuustille. Sekin yhdistää meitä ruotsalaisia.
Haluan tähän väliin muistuttaa, että voit osallistua tähän keskusteluun ja kertoa, että olemmeko me suomalaiset oikeasti suorasanaisia lähettämällä viestin WhatsApp-viestin numeroon 0445144800. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja sanoit, Anna Moilanen, että olet itse todella haluat välttää konfliktia, että ehkä sen takia kehtaa sanoa ihan suoraan. Sinä olet yrittäjä, yksityisyrittäjä. Kaipaat suorapuheisuutta, mutta puhutko itse asiakkaillesi aivan suoraan?
Tosi hyvä kysymys. Eilen puhuin ja päätyin siihen, että päädyin itkemään. Eli ei ne ole helppoja tilanteita. Ja mä itse todellakin toivoisin, että kaikki mun työt olisi sellaisia, että niitä tehtäisiin oikeasti yhdessä. Ja kun mä oon nyt kuitenkin yli 20 vuotta tehnyt töitä, niin en haluaisi edes joutua sellaiseen tilanteeseen, että on sellainen niin kuin asiakaskonsultti niin kuin asetelma, vaan mä aidosti haluaisin, että ollaan tekemässä niin kuin kiinnostavia uusia juttuja oikeasti yhdessä. Mutta kyllä mä niin kuin koen, että se pitää olla hirveän niin kuin turvallinen ympäristö, jotta oikeasti voi puhua suoraan. Joo.
Tietyllä tavalla ehkä tavoitteena on se, että voidaan puhua asioista suoraan, mutta ystävällisellä, kannustavalla ja hedelmällisellä äänensävyllä. Että se on usein se, mistä päästään parhaiten eteenpäin.
Suomessa ehkä puuttuu, siis täällä ehkä osataan sanoa suoraan, mutta täältä puuttuu se ystävällisyys.
No,
se,
niin just
se,
näin.
Se semmoinen tavallaan kohtelias käytös, jotka muut kansat, joiden sivistyshistoria on 2000 vuotta pidempi, niin ne on jotenkin hionnut sen. Mutta et Suomessa niin on jotenkin se, että kun suoraan sanominen tarkoittaa, siinä on niin kuin se perkele tavallaan mukana aina. Jos ei nyt ihan siinä implisiittisesti ainakin.
Täällä esimerkiksi aika harvoin osataan kiittää eriävästä mielipiteestä, koska vaikka siitä huolimatta, että monissa asioissa, jos ajattelee vaikkapa esimerkiksi työelämää, niin se eriävä mielipide on oikeastaan ainoa tapa hioa jotakin päämäärää parempaan suuntaan.
Miten me voitaisiin kehittyä?
Ehkä mun mielestä alkuun voisi se, että ajatellaan juuri sitä, miten sanotaan. Nyt palataan oikeastaan Pauliinan lämmittelyaiheeseen, eli retoriikkaan. Miten puhutaan, miten kommunikoidaan muiden ihmisten kanssa. Koska se, että puhutaan suoraan asioista, niin sehän on tietenkin hirveän myönteinen ja tärkeä asia, mutta siihen on hyvä liittää se ystävällisyys ja korrektius ja rakentavuus.
Niin, puhetaito oppiaineeksi kouluihin. Tämä oli. Tätä me kannatamme.
Ja oikein hyvä ehdotus. Mitä sanoo yleisö? Pitäisikö puhetaitoa opettaa koulussa? Ehdottomasti kuuluu täältä Brysselin suunnalta. Ja kun hän ei ollut Brysselistä, sinä olit... Hän on Helsingistä. Siellä on Helsinki-Brysseli-pari tuolla siinä vieressä. Aivan mahtavaa. Mennään seuraavaan aiheeseen kisastudiossa. Kiitos tästä keskustelusta. Olemme täällä Helsingin Oodissa. Täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudio on käynnissä. Suora lähetys. Kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa yrittäjä Anna Moilanen ja tyyliasiantuntija Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja kosmologi. Sinun vuorosi on lyödä pöytään seuraava aihe. Mistä haluat puhua kanssamme tänään?
Niin, tässä ihan hiljattain tämmöinen Remedy-niminen suomalaisyritys julkaisi Control-nimisen tietokonepeli, jota sitten lehdissä sain lukea, että se on niin kuin Suomen tämän vuoden suurimpia kulttuuritekoja. Ja siinä niissä kirjoitelmissa sitten verrattiin niitä kehityskustannuksia sun muita niin kuin elokuva, että kuinka paljon elokuviin on pantu rahaa ja kuinka paljon tähän on pantu rahaa. Siinä on myös sitten näyttelijöitä, siis siinä on, joita on käytetty ikään kuin näiden pelihahmojen taustana, Martti Suosalo, että jos Suosalo on, niin sitten voi kysyä, että onko tämä nyt taidetta sitten jo. Ja samalla niin kuin mä muistelin tässä, kun oli Amos Rexin avajaiset ja siinä se avajaisnäyttely oli tämmöinen TeamLab-digi-ilottelu, jossa myös oli tämmöisiä pelillisiä aspekteja, siinä niin kuin läimittiin seiniä ja saatiin tapahtumaan asioita vähän samalla tavalla kuin tämmöisessä pelissä. Niin mä kysyin, että onko tämä nyt joku nouseva syntyvä uusi taidemuoto? Siis kun taiteessahan on silleen, että se on hyvin niin kuin siinä on kolmea erilaista, että on, ja se on kaikki aika passiivisia, että katsotaan muita ihmisiä, katsotaan esineitä tai sitten katsotaan kirjaa, ja se kirja on kaikkein interaktiivisin, koska siinä voi hypätä tylsät kohdat yli tai selata takaisin, mutta tämähän on hyvin interaktiivinen tämä peli, mutta onko se on kulttuuria, mutta onko se taidetta?
Ja toki lisäisin ehkä vielä tuohon elokuvat ja musiikit ja tällaiset asiat. Ja tähän väliin haluan sanoa, että te voitte vastata tähän Kari Ekvistin kysymykseen WhatsApp-viestillä numero 0445144800. Eli onko todella meille syntymässä uusia taidemuotoja, näin kysyy Kari. Mitä sanoo Anna Moilanen?
No ensin pitää sanoa, että mä en itse pelaa. Mä en ole koskaan pelannut noita pelejä. Eli mä en ymmärrä sitä maailmaa riittävästi.
Niin siis mä oon pelannut aikanaan 70-luvulla Pong-nimistä mustavalkoista peliä. Sen jälkeen, se mitä tapahtui sen jälkeen oli liian jännittävää mulle. Mutta tämä voi kysyä niinku tämmöisenä yleisenä kysymyksenä.
Joo, mä itse ajattelen kyllä, että se on enemmän viihdettä noi pelit kuitenkin. Että se on enemmän sitä niinku eskapismia kuin taidetta. Ja taide mulle on aina taas matka jotakin kohti. Eli jotakin suurempaa ymmärrystä kohti. Taiteen kautta jopa luodaan utopioita tulevasta, mitä tiede sitten testaa ja muuta. Mulle itsellä se Team Lab on taas taidetta. Ja mä en oikein yhdistä sitä taas ton pelien maailmaan. Että se on taas niin kuin jotenkin se tapa, että taide mulle niinku ajaa. Niin kuin avaa ajattelua, mutta sitten taas viihde enemmän vaan niin kuin auttaa sietämään nykyhetkeä. Ehkä se on se ero mulle.
No mä näen jotenkin, että taide, viihde, nämä kaikki asiat tuntuu koko ajan enemmän ja enemmän meidän kulttuurissa. Et kun ajatellaan aikaisemmin jo pelejä, niin esimerkiksi monia elokuvia on tehty pelien pohjalta, elokuvien pohjalta taas pelejä. Sehän on esimerkiksi aika pitkäaikainen, kun ajatellaan vaikka tätä elokuvamaailmaa. Tai sitten niin siitä, että miten esimerkiksi sarjakuvat on aikanaan. Ensin niistä on tullut elokuvia, sitten niistä on tullut pelejä. Eli nämä monet asiat alkaa tulemaan sellaisiksi yhdeksi kimpuksi, mikä sekoittuu toinen toisiinsa. Ja nythän esimerkiksi kiinnostava juttu on se, että tuolla Tampereen taidemuseossa on juuri avautumassa japanilaista manga-sarjakuvaa käsittelevä näyttely. Se on hirveän hienoja alkuperäisiä piirustuksia. Piirustuksia vuosikymmenten takaa. Ja mangaan on siitä kiinnostavaa, että siinä on alkuun ollut tämä sarjakuva. Sitten sen jälkeen versonut nimenomaan elokuvia, pelejä. Sitten se alkaa vähitellen menee ujuttautumaan jo ihmisten arkitodellisuuteen. Ei varmaankaan kovin monen meistä täällä Suomessa, mutta jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi...
No aika monien nuorten kuitenkin Suomessakin.
Joo, ja jos ajatellaan esimerkiksi Tokion Shinjukun aluetta, siellä saattaa nähdä mitä jännittävämmän näköisiä ihmisiä, jotka on pukeutuneet ja sonnustautuneet näiksi manga-hahmoiksi. Eli se alkaa olemaan jo osa heidän todellisuuttaan. Ja kaikki tämä on lähtenyt oikeastaan siitä sarjakuvasta. Niin mä näen sen jonkinlaisena niin kuin vyyhtinä, mikä koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän kiertyy ne säikeet toinen toisiinsa.
Mä ehkä olisin samaa mieltä vähän sen. Ja siis Anna, kun sä puhut jostakin, ikään kuin kun sä puhut, että taiteella on joku tämmöinen erityistehtäviä, niin jos mulle tulee heti mieleen jotain hyvin niin kuin pieni segmentti, Ioneskon näytelmät tai jotain tällaista, kun suuri osahan, siis valtaosahan on puskafarssia tai sitten Star Warsia tai muuta, jotka niin kuin voi sanoa, että siis kyllähän ne on elokuvia, ne on taidetta, mutta että onhan ne kuitenkin
Ja sitten jos ajatellaan vaikka vanhempaa taidetta, ja nyt esimerkiksi Helsingissä on avautumassa tässä syyskuun loppupuolella Lukas Cranachin näyttely, eli renessanssimestari, saksalainen Lukas Cranach, vanhempi, itse asiassa ensimmäinen pelkästään hänen teoksinsa keskittyvä näyttely avautuu Sinebykoffin taidemuseossa. Ja sitten kun ajatellaan, niin kun nyt tällä hetkellä katsotaan niitä naismaalauksia, niin ne on jotenkin niin, ne on niin kauniita ja yleviä. Ja oikeastaan aikanaanhan hovit ja ylimystö suosivat Cranachia sen takia, että Cranach maalasi naiset, että ne oli hirveän hyvän näköisiä. Totta kai jokainen haluaa itsestään sellaisen potretin se. Ne oli yleensä vielä silleen, ne oli semmoisia aivan marmorin kauniita. Se oli vielä melko aistillisia, että varmaan aviomiehetkin katsoi näitä naiskuvia mielellään.
Siihen liittyi myös niin kun siis ylipäätään taiteilijoille se, että kun tilattiin niitä töitä, niin esimerkiksi märät hampaat sitten maalattiin, että ne onkin hienot hampaat. Ja että se nimenomaan se photoshoppausta. Niin
kyllä, mutta eihän se tosiaankaan kauhean ylevää ollut. Että ihmiset vaan halusivat sitä hirveän hyvän näköisen muotokuvan seinälle.
Kyllä, mutta vielä mä et se on mielenkiintoista, että taiteilijoiden keskuudessakin on erimielisyyttä siitä, että mikä on taiteen tehtävä. Että mulla on jäänyt mieleen parin vuoden takaa sellainen radiokeskustelu, jossa oli Johannes Ekholm, joka on näytelmiä tehnyt, ja hän sanoi sellaisen ajatuksen, että taide on lopulta vain se nuotio, jonka ympärille me keräännymme niin kuin lämmittelemään pakon pakkasta ja susia siinä ympärillä. Ja mä en ajattele sillä tavalla. Mä ajattelen nimenomaan, että taiteen tehtävä on muuttaa maailmaa paremmaksi tavalla tai toisella avaamalla jotain näköaloja meille. Mutta siitä on niinku eri ajatuksia.
Mutta sitten siitä kohoaa tämä ikiaikainen kysymys, mistä mä muistan jo silloin, kun olin nuori taidehistorian opiskelija ja mitä aina pohdittiin, että mikä on hyvää taidetta. Että onkohan siinä sitten tavallaan rajana se, että onko hyvää taidetta just se, joka ylevöittää ja tuo meille jotain enemmän. Sitten vähemmän hyvä taidetta on se, mikä on niinku vaan jotenkin viihdyttävää tai kivan näköistä tai näyttää vaan puolelle ripustettuna.
Nyt me saamme WhatsAppin kautta viestin, jossa viitataan siis tähän räiskintäpeliin, suomalaisen Remedy-yhtiön tekemään Control-peliin, joka on vastikään julkaistu. Täällä kuuntelija kysyy, että onko tappaminen taidetta, jos niin kai sitten maailman sodatkin oli, että tähän suuntaan tämän kysymyksen.
Samahan voisi kysyä sitten Tarantinon elokuvista ja muista.
Kyllä, ja monesta maalauksesta. Siis
niin,
jossain vaiheessa
on Kristus
hyvin
naulattu ristiin. Että onko
hitaasti kuoleva, kärsivä, kaunis Kristuksemme, kyllä. Ihan
mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan Picasson Gernikaa, joka kertoo todella järisyttävällä tavalla siitä, miten Natsi-Saksa pommitti pienen Baskikaupungin Tuusan nuuskaksi, niin siinä kohtaa huomaa, että sota ei ole taidetta, mutta taide voi nostaa ääniä sotaa vastaan.
Itse mä ajattelen, että tätä peliä jostain olen nähnyt siis kun ihan muutaman kuvakaappauksen vain. Kun mietin näitä ylipäätään näitä räiskintäpelejä tai seikkailupelejä, usein niihin liittyy tämmöinen väkivaltainen juoni, että siinä on joku toimija, joka sitten selvitäkseen tappaa ja niin kuin eliminoi vihollisia. Niin ajattelen, että niissähän on käsikirjoitus, niissä on paljon mahdollisuuksia, joita pelaaja voi tehdä, mutta se vaatii aina tarkan käsikirjoituksen. Siinä on näytelmän rakenne ikään kuin sen takia, siinä on juoni, niissä on musiikki, niissähän on aivan tuntikaupalla musiikkia, parhaissa peleissä todella hyvä musiikki ja todella hyvää äänitaidetta. Ja sitten lähdetään näihin värimäärittelyihin ja nimenomaan näyttelijöihin, kuten Martti Suosalo on tässä elokuvassa. Eli itse löydän paljon elementtejä, mutta juuri mietin, että onko se lopputulos sitten itsessään taidetta.
No, en nyt halua sanoa, että tämä Control on taideteos, mutta että onko tämä niinkö tie? Siis voihan sitä ajatella, sitä kehitetään ja siellä tapahtuu monenlaisia asioita tulevaisuudessa.
Ja toisaalta mä olen samaa mieltä kuin Kari, että mä en tiedä, onko se taideteos, mutta sitten toisaalta kun otit esille tämän käsikirjoitetun juonen, niin jos mietitään oikeastaan mitä hyvänsä William Shakespearen draamoista, niin melkein kaikissa niissä tragedioissa, niin niissä on ihan hirvittävän määrä aivan karmeita väkivaltaa. Et siellä välillä otetaan sapelit esiin ja miekkaillaan ja sitten joku myrkyttää itsensä siinä välissä ja sen lisäksi joku tekee itsemurhan, siis nehän on yleensä aivan kauheita ne juonet. Eli taiteessakin on aika, sanotaan, makabereja yksityiskohtia ollut jo varmaan vuosituhansien ajan.
Mutta kukaan ei kuitenkaan syytä Shakespearea siitä, että hän on aikanaan kirjoittanut teoksen, jonka innoittamana tehdään vaikkapa kouluampumisia tai joukkomurhia.
No ehkä niitä siihen aikaan kouluampumiset eivät tule kovin yleisiä, mutta sen sijaan hän esimerkiksi Goethen, nuoren Werterin kärsimykset, niin Goethehän syytettiin siitä, että nuoret miehet alkoivat riistää itseltään hengen ja sitä häntä syytettiin ihan tosissaan, että se on hänen aiheuttamansa, että nuoret rakkaussurussa kärsivät miehet päätti, että nyt on aika katkaista siivet tältä elämältä.
Mutta oliko hän muutenkin ehkä sillä tavalla epätoivottu hahmo?
Hänen oli hyvin arvostettu ja suosittu, mutta tosiaan kun hänen kirjansa sai sen aikaan, että nuori miehin iski suorastaan tämmöinen niin kuin itsemurhahysteria, niin olihan se varmasti siinä ajassa myös järkytti ihmisiä hyvin syvästi ja syystäkin.
Tietenkin jotkut kirjoittavat ovat ihan ehkä hakeneet sitä. Oscar Wilde esimerkiksi aikoinaan kirjoitti ja varmasti hyvin tiesi, entä häntä tullaan syyttämään nuorison turmelemisesta ja hän siitä sitten saikin, siitä koitui seuraamuksia. Minulla olisi vielä yksi kysymys teille ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen. Minkälainen tietokone tai konsolipeli olisi taideteos? Pitäisikö sen tuoksua öljyväriltä tai?
No mä näkisin, että siinä pitäisi olla sellainen ulottuvuus. Mä innostuisin siitä, jos se saisi sen käyttäjän itse luomaan jotain uutta. Se, että se jotenkin saisi sen käyttäjän oman jotenkin kimpoamaan hänestä, että hän pystyisi itse toteuttamaan jotain uutta. Ja ehkä sellaisia pelejä onkin, en tiedä. En tunne pelimaailmaa kyllin hyvin, mutta tavallaan se, mikä aktivoi sitä itse pelin käyttäjää siihen taiteeseen ja taiteen ja toteuttamiseen, luovuuden kanavoimiseen, niin mä näkisin, että se voisi olla taidetta.
Siis voisi, mäkään nyt ollenkaan tiedä, mistä puhun, mutta tämä on ihan normaali tilanne kyllä, että mutta et siis voi ajatella, että tulevaisuudessa, jossa on niin virtuaalitodellisuutta ja voidaan vetää semmoinen haptopuku ylle niin, että uppoudutaan sinne todellisuuteen. Että voihan siellä vaikka taidemaalari, joka siinä virtuaalimaailmassa maalaa ja sitten siinä ympärillä on inhottavia kriitikoita, jotka sanoo, että tämä on roskaa. Ja
heitä kun ammutaan sitten.
No ei sitten, voi leikata vaikka oman korvansa irti, jos sille päälle sattuu.
Näitä rakentamis- ja kehittämispelejähän on jo, mutta ne eivät ole ihan näitä tämän koko luokan kuin tämä uusin Control-peli. Minä olen pelannut esimerkiksi silmäni kipeäksi aikoinaan Simsia, missä rakennettiin taloja ja yhteisöjä ja rakennettiin ihmisten elämiä ja sitä ennen tällaista, missä rakennettiin rautateitä ja sitten tietenkin kaupunki, joka oli Simsit, joka oli myös mahtava. Siinäkin oli jo muuten ympäristöongelmat huomioitu jo 20 tai vähän ylikin sitten. Kiitos tästä aiheesta, Kari Enqvist. Nyt me menemme eteenpäin päivän viimeiseen aiheeseen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja nyt on aika ottaa käsittelyyn päivän viimeinen aihe. Kanssani täällä pöydässä istuvat kosmologi Kari Enqvist, kulttuuri, ahmatti ja yrittäjä Anna Moilanen ja antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja Mirva, sinun aiheesi on viimeinen. Mikä se on?
Kyllä. Eli tässä päivällisaika lähestyy ja varmaan joillain patsat jo kurnivat ja sen takia on hyvä keskustella ruokakulttuurista. Meillä on ruokakulttuuri on koko ajan kehittynyt ja monipuolistunut. Et ihan muutamassa kymmenessä vuodessa on tullut erilaisia kansainvälisiä keittiöitä. Me osataan enemmän arvostaa ehkä myös meidän raaka-aineita. Ja ruokakulttuuri kaiken kaikkiaan niin tarjoaa koko ajan fantastisimpia elämyksiä, uusia ravintoloita, joista osa saa kansainvälisiä tunnustuksia White Guideissa tai Michelin-oppaassa. Mutta siitä huolimatta, että meidän ruokakulttuuri on monipuolistunut ja siitä on tullut elämyksellisempää, niin se, mikä on typistynyt ja latistunut, on meidän kattauskulttuurimme. Siinä, kun meillä oli aikaisemmin kauniit kattaukset, pellavaiset, silitetyt lautasliinat, tyylikkäät serviisit, jotka veivät kaapissa ehkä vähän liikaakin tilaa, niin nykyään hirveän monet ruuat syödään suurin piirtein jostain käärepaperista käsin tai pizzalaatikosta tai mutustetaan vähän miten sattuu. Eli mun aiheeni on se nimenomaan tämä, että miksi kattauskulttuuri on typistynyt ja voiko kattauskulttuuri tehdä comebackin?
Näin kysyy siis Mirva Saukkola ja sinä voit vastata tähän lähettämällä WhatsApp-viestin numeroon 0445144800. Mitä sanovat muut täällä kisastudion pöydässä? Onko serviisien aika ohi? Anna Moilanen.
No mä tuun nyt järkyttämään sua, koska olen siis se ääripää, joka syö kalapullia muovipussista kävellessään kadulla.
Anna!
Mirva Saukkola, järkyttyneenä täällä.
Mutta pakko sanoa, että mä oon silti suuri kauneuden rakastaja ja mä, esimerkiksi mua ällöttää todella paljon, jos joku laittaa vessapaperilla ruokapöytään, niin kun mun menee täysin ruokaa.
Siis kuka laittaa?
No jotkut ihmiset käyttää, niin kun laittaa talouspaperin tai serviettivien sijasta vessapaperilla ruokapöytään.
No kyllä musta talouspaperikin on vähän liikaa ruokapöydässä, mutta vessapaperi kuuluu. No joo, ei,
se on todella ällöttävää.
Meillä ei syödä raakoja äyriä.
Se on todella ällöttävää, mulla se ehkä se, ja ehdottomasti mun mielestä pitäisi, olet oikealla asialla, pitäisi panostaa enemmän. Mulle se kattauskulttuuri muodostuu ennen kaikkea niin kuin rakkaiden astioiden kautta. Ja. Että mun mummolta perityt, jotka ei ole mitään hienoja, mutta mä käytän joka päivä haarukoita ja veitsiä, jotka on ollut hänen päivällispöydässään, joku mä olin pieni. Tai jos joku sellainen astia menee rikki, niin se on suuri tragedia. Mutta sitten toinen, mikä mun mielestä on tosi kaunis, kun mä vähän kuitenkin vastustan semmoista, mikä Suomessa on ollut vallalla, että pitää kerätä 24 kappaletta jotain Iittalan X mallistolautasarjaa, niin Japanissa on mun mielestä todella kaunis ajatus kattaukseen liittyen, että kutakin astiaa pitäisi olla vain yksi kappale, koska käytännössä ne on niin kuin persoonia, niillä on luonne. Eli tiedättekö, että jos on vaikka 6 hengen kattaus, niin joka ikinen lautanen on erilainen keskenään, joka ikinen lasi on erilainen keskenään. Ja kun mä ton kuulin ton ajatuksen, tietysti heillä on myös pienemmät kodit ja on niin kuin pienemmät kaappitilat ja näin, että se on näin. Mm-hmm. Mutta mä omaksuin sen välittömästi. Sen jälkeen mä oon aina ostanut, jos voi ostaa vain 2 lasia, niin mä annan sen toisen lahjaksi jollekin, että mulla on vain 1.
Ja tämähän on selkeästi yleistymässä myös länsimaissa tällainen ajattelu, okay, mikä osittain liittyy siihen, että nimenomaan ihmiset ei halua enää välttämättä ostaa niitä uusia astiastoja, vaan etsiä nimenomaan esimerkiksi kirpputoreilta, antiikkiliikkeistä, antiikkimarkkinoilta itselleen vanhoja kauniita astioita ja koota niistä sitten semmoinen persoonallisen kauniin kattauksen, mikä sitten ei kuitenkaan tuo taas uuden tavaran synnyttämistä maailmaan.
Mutta aika monet silti etsii sitten jotain tiettyä sarjaa, jotain vanhaa lasia, 60-luvun tiettyä lasia, 6 kappaletta tai näin.
Nyt mä palautan tähän peruskysymykseen, jotta päästämme myös Kari Enqvistin vastaamaan. Onko serviisien aika ohi? Miten sinä koet? No, vai olemmeko mä annan kalapullaa pussilinjalla?
Kyllä mä luulen, että siinä traditionaalisessa mielessä on siis, sikäli kun on ymmärtänyt, siis sehän lähti niinkö liikkeelle ikään kuin ehkä joskus 1800-luvulla porvaristo osoitti niinkö omaa mahtavuuttaan sillä lailla, että oli tosiaan 24-osainen serviisi, jossa oli kastikekulho ja sitten niinkö sodan jälkeen suomalainen keskiluokka niinkö pyrki kohti tätä ideaalia, että pitää olla se just joku arabian. Ja josta tuli tosi hienoja itse asiassa, kun niitä suunniteltiin niin kuin käyttöesineiksi. Mutta että ehkä se ajatus se, että sen syömisen funktio on joku tämmöinen ostensiivinen, että tässä nyt istutaan silleen, niin kuin vanhoina aikoina, että oli niin kuin kravatit kaulassa ja silleen selkäjäykkänä ja sitten oli kaikki ne sievät lautaset siinä edessä, niin mä luulen, että se aika nyt on vaan valitettavasti mennyt ohi. Ja ehkä jos johonkin haluaisi panostaa, niin ehkä enemmän sitten siihen syömistapahtuman yhteisöllisyyteen, joka voi tapahtua sitten, että pysähdytään eikä todella vaan avata pizzalaatikkoa ja kyllä sunkin ehkä vähän pitäisi tsempata.
Sinä Kari Enqvist tunnet italialaista kulttuuria. Miten siellä hoidetaan tämä ateriointi?
No siinähän se ideaali, mikä välineistä meillä nyt on mielessä, on ehkä se juuri se semmoinen suuri yhteisöllisyys, että on iso pöytä, jossa on kauheasti ihmisiä ja siinä on sekasotkussa kaikenlaisia astioita ja siellä niinkö se ei ole niinkö niin oleellista, että minkälaisia on ne pytyt annut, vaan se, että on ihmisiä ja se tapahtuma on sitten semmoinen pitkäkestoinen. Tämähän on amerikkalainen tyyli se, että niinku ostetaan töihin matkalla joku paakeli ja survotaan se turpaan ja se on niinku siinä sitten, että tätä mä mielelläni vastustaisin kyllä.
Joo, no tämä on itse asiassa yksi asia, minkä takia mä halusin nostaa tämän esiin koko aiheen, koska tosiaankin niin kuin Annakin sanoi, että eihän se välttämättä tarvitse sen serviisin olla se, missä on ne kultareunat. Mä itsekin boikotoin kultareunoja, koska olen äärimmäisen laiska tiskaaja ja haluan tunkea kaiken tiskikoneeseen sen sijaan, että käyttäisin aikaani siihen tiskaamiseen. Mutta siinä myös mielenkiintoista on se, että nimenomaan se ruokailun tavat muuttuvat kovasti, jos tosiaan tungetaan se, että jostain pizzalaatikosta tai kalapullapussista suoraan käsillä se ruoka suuhun. Et siihen ei tule sitä pysähtymistä, siihen ei tule sitä niinku tavallaan sitä nollaamista ja sitä muuhun seurueeseen keskittymistä, jos se on vaan sitä, että tungetaan pizzapalloon ja yritetään pureskella nopeasti kävellessä.
Paitsi jos on 1 hengen seurue.
Sain tämän WhatsApp-numeroon 0445144148 viestin kuuntelijalta, joka kirjoittaa näin. Ihmettelen, että kovin moni söisi paperista tai pizzalaatikosta. Itse katan yksinkertaisesti, mutta siististi aina sulussa melkein. Eli ei todellakaan aina. Mutta itse ajattelen niin, kun mietin esimerkiksi isovanhempien jäämistöä, että he olivat duunariluokkaa ja varaa ei ollut paljon tuhlata astioihin. Se oli hirveän, se oli ylpeyden aihe, että voi kerätä sitten teema-astiastoa tai tiettyä Virkkalan lasisarjaa, ja niitä annettiin sitten perinnöksi. Ja se oli semmoinen sotakorvauksia maksavan Suomen sukupolven mielestäni semmoinen panostus siihen, että nyt ostetaan niitä uutta designia, vaikka sitten vähemmänkin. Ja ne katettiin tosi ylpeänä pöytään.
Mut se oli itsellä
niinku on tällainen tulkinta.
Niin, se on se osoitus niinku siinä kapuamisesta siinä säätykierrossa nimenomaan, että pystyy siihen. Mutta että nythän kaikki on keskiluokkaa, jopa rikkaat sanoo olevansa keskiluokkaa, niin ei ole niinku enää tarvetta osoittaa sitä.
Ja tietyllä tavallahan oikeastaan sodan jälkeinen juuri nämä niinku Frankin kiltaastiestot ja muut klassikot, mitkä edelleen elävät, niin niissähän pitkälti olikin ajatuksena se, että ne on pinottavia, ne vie vähemmän tilaa kuin ne tosiaankin ne ennen toista maailmansotaa valmistetut todella koukeroiset serviisit, missä olivat ne kastikekannut ja olivat ne liemikulhot ja muut vastaavat.
Pestiin varoen
nimenomaan, mutta siinä muut, me oltiin kuitenkin aivan erilaisessa tilanteessa, mutta siitä huolimatta niin jotenkin mä näen, että tällainen, että jos siirrytään kokonaan siihen, että ruokailuhetkeä ei tavallaan, sinne silloin ei pysähdytä, niin meidän ruokakulttuuri, niin vaikka siihen tulisi paljon lisää erilaisia vaihtoehtoja, niin se ei sinänsä rikastu.
Mä väitän, että tämä liittyy myös ruoan arvostukseen, koska sitä on kaikkialla. Ja tähän liittyy myös hinta, koska asuminen on nyt kalliimpaa kuin 30 vuotta sitten, mutta ruoan hinta, siis ruokaan kuluu meillä kuitenkin suhteessa paljon vähemmän rahaa kuin tuolloin. Sekin on mielenkiintoista. Ehkä ennen se ruoka on ollut kalliimpaa.
Ja arvostetumpaa.
Kyllä, ja tietenkin se liittyy elämäntilanteeseen ja niihin resursseihin, mitä on. Että jos vaikka painaa kahta duunia, niin silloin ei ehkä jaksa laittaa niitä kastikekannuja ja muita kulhoja sinne pöytään väsyneenä.
Ennen syötiin pettua, mutta se oli kauniisti aseteltu.
Ihan lyhyesti, miten aiotte kattaa pöytänne tänä iltana?
Ihanaa, nyt mulla on, mä oon menossa kylään, mä oon varmaan erittäin kauniisti katettu.
Mirva Saukkola.
No jos mä saan jättää tämän illan väliin sen takia, että en ole tänään valmistamassa ruokaa, syömään, mutta huomenna olen kattamassa ystäville brunssia ja tarkoituksena on kattaa tosiaan sellainen kattaus, että siinä on aika monenlaisia astioita. Se ei ole todellakaan mikään yhtenäinen, mutta todellakaan sinne ei kuulu yhtään muovista margariinirasia tai muuta vastaavaa. Ja lautasliinojen on minun mielestäni, se on ehkä yksi harvoja tällaisia snobbailun puolella, mitä harrastan. Mutta lautasliinoja on minusta hyvä olla kankaiset ja silitetyt.
Kyllä, tietenkin.
Voitko lähettää meille kuvan? Voin lähettää vastineena seuraavan kerran, kun syön kalapillettä suoraan käsin, niin voin lähettää siitä vastineena.
Ilman muuta. Huomenna siis postia tulossa Annalle.
Mitä sanoo Kari Enqvist?
Niin, siis itse asiassa meille on tulossa ystäviä syömään illalla ja kyllä meillä varmaan on sitten siinä viinilasit ojossa ja joissakin lautasissa saattaa jopa olla kultareuna.
Odotamme Karin kuvaa innoissamme.
Minun on pakko nyt tässä sanoa, kun Mirvaan kuulee, että minulla on kahdenlaiset kankaiset lautasliinat. Valkoiset ja harmaat. Valkoiset ovat paremmat, koska ne voi sitten tarvittaessa valkaista, jos mihin menee jotain oikein rasvasta ja punaviinia.
Me olemme Pauliina vaikuttuneita tästä.
Ihanaa. Saiko pisteitä? Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Meillä on aikaa vielä. Kattauspisteitä. Meillä on aikaa vielä. Tämä on itse asiassa nyt poikkeuksellisesti osoitettu yhdelle ihmiselle. Kari Enqvist, sinut on mainittu Ossi Nymanin uudessa romaanissa Patriarkaatti, onneksi olkoon. Oletko tietoinen tästä?
En ole, kuulkaa semmoisesta kirjasta kuin Patriarkaatti, onneksi olkoon.
Hän on tämmöinen nouseva kohukirjailija, Suomen kuuluisin työtön oli hänen tittelinsä vai vielä jokin
niin,
aikaa sitten.
Okay.
Miltä tuntuu olla mukana kirjassa tällä tavalla?
No ehkä hetken aikaa kuuntele, että missä mielessä ollaan mukana ennen kuin otetaan kantaa.
No minä voin kertoa. Tässä Ossi Nymanin Patriarkaatti-kirjassa päähenkilöltä putoaa ja rikkoutuu povarissa tai takin kätköissä ollut lasinen viinapullo epäsopivassa paikassa. Ja sen pudotessa tämä päähenkilö kuvittelee tapahtumaan avaruudellisia materiaan tasoja ja miettii, että nyt pitää muistaa nämä kelat ja kirjoittaa ne ja kirjoittaa ne ylös ja lähettää ne Kari Enqvistille, että josko niistä olisi kosmologi Kari Enqvistille iloa ja inspiraatiota tuleviin keloihin.
Vai niin? No näin äkkiä voin sanoa, että tietysti putoava viinapullo, niin siihen liittyy monenlaista kiinnostavaa fysiikkaa, jolla mä nyt en kuitenkaan ehkä teitä piinaa sen enempää, mutta tämähän on hauskaa, että viimeinkin Suomen nuoriso alkaa alkaa ujuttaa fysiikkaa kirjoihin.
Näin terveisiä. Tyydytti. Meillä on vielä ihan lyhyesti mahdollisuus kysyä, että minulla on teiltä kahdella. Mirva Saukkola, missä kirjassa haluaisit esiintyä omana itsenäsi?
Hetkinen, missä
kirjassa? Kenen kirjassa?
No kirjailija en ole vielä päättänyt. Musta olisi hirveän hauskaa päästä johonkin historialliseen romaaniin.
Hienoa. Ja siellä seikkailisi Mirva Saukkola, tyyliasiantuntija, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja.
Se voisi olla ehkä me voisin olla 1920-luvulla.
Aikamatkaajana.
Kyllä. Mä olisin 1920-luvulla ja sitten mä tarkastelisin niitä kaikkia huomattavan hienostuneita kattauksia. Ja sitten kun Kari tuossa justiinsa viittasi siihen, että joskus aikanaan syötiin kravatti kaulassa, niin kun ajatellaan sitä, että tietyissä piireissä niin ennen ensimmäistä maailmansotaa niin ei ollut soveliasta pukeutua esimerkiksi pikkutakkiin päivälliselle, vaan piti pukeutua frakkiin. Ja 20-luvullahan rentouduttiin niin, että sai pukeutua jo smokkiin päivälliselle.
Tästä vain, että tässä on kirjailijoita kuulolla, niin tässähän on loistava idea seuraavaksi teokseksi. Anna Moilanen, missä kirjassa haluaisit olla?
No mä haluaisin olla jonkun taiteilijan tulevaisuus keksi, että kenen.
Mitä tekisit siinä kirjassa?
Toivottavasti jotain maailmaa mullistavaa.
Ihana. Tähän on hyvä päättää tämän elokuun viimeinen kisastudio. Kiitos teille Kari Enqvist, Anna Moilanen ja Mirva Saukkola ja yleisölle myös. Kiitos. Tämä on siis kisastudio, Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jonka tämänkertainen lähetys päättyy nyt. Teimme tämän Helsingin keskustakirjasto Oodista ja olemme täällä jälleen ensi viikon perjantaina. Tervetuloa kolmas kerros Sanomatalon pääty. Eli kolmas kerros Sanomatalon pääty täältä meidät löytää. Olet oikein lämpimästi tervetullut tänne paikan päälle ensi perjantaina ja joka perjantaina sen jälkeen. Äänitarkkailijana toimi tänään Matti Littunen ja tuottajana Pekka Toikka. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille.
Kulttuuri Ykkösen kisastudion juontajana oli Pauliina Grym. Ja pahoittelut tuosta pätkimisestä ohjelman aikana. Ilmeisesti datayhteyksissä oli ruuhkaa, mutta tarkempi syy ei vielä ole selvinnyt. Kohta tällä Radio Yhdessä uutisia englanniksi. Ja huomenna kuullaan Jatsin toiveita.
Jatsin sävel on taas vapaa 31. elokuuta. Illan toimittavat Jättiläisaskeleet, Jatsin ihmevuosi 1959 -sarjan tekijät Jari-Pekka Vuorela ja Pasi Heikura. Toivoa saa jats-klassikoiden lisäksi muita 1950-luvun lopun mullistavia ja mieleenpainuneita levytyksiä niin ulkomailta kuin kotimaastakin, niin instrumentaaleja kuin laulettujakin. Jats-vallankumouksen toiveilta Yle Radio Yhdessä lauantaina 31. elokuuta ilta 7 uutisten jälkeen.
Toivoa voi jo ennakkoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pertti.ylikojola@yle.fi tai ehkä vielä helpommin Radio Yhden verkkosivulta löytyvällä lomakkeella. Siinä kysytään myös puhelinnumero ja toiveen perustelujakin voi laittaa. Ja sähköposteihin siis kannattaa muistaa laittaa mukaan myös puhelinnumero, jos haluaa päästä mukaan lähetykseen huomisiltana. Jatsvallankumouksen toiveilta siis huomenna täällä Radio Yhdessä 19 uutisten jälkeen. Nyt vuorossa uutiset englanniksi.